Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Sastankom ministara privrede zemalja regiona u Berlinu počela konferencija o Zapadnom Balkanu. Centralne teme, energetika, investicije i zapošljavanje.
Pa rastosima i polaganjem vijenaca palim borcima brojne opštine Republike Srpske danas obilježavaju svoju krsnu slavu u Veliku Gospojinu.
Tokom napada na policijsku patrolu, Albanci sa Kosova kod Košumlije ubili pripadnika žandarmerije Srbije.
Vlasti u Kijevu priznale da je u kontraofanzivi proruskih snaga izgubljeno više ključnih gradova i da je ukrajinska vojska pretrpjela znatne gubitke u ljudstvu i tehnici.
Vrijeme danas pretežno sunčano i svježije.
Sastankom ministara privrede zemalja regiona u Berlinu je počela konferencija o Zapadnom Balkanu koja se održava na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel. Na konferenciji učestvuju delegacije BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i samoproglašenog Kosova. Na dva panela razmatraju se pitanja iz oblasti energetike, tehnologije, infrastrukture, podsticanja zapošljavanja, male i srednje privrede, ali i investicija. Iz Berlina se javlja Siniša Mihajlović.
Konferencija u Berlinu je počela sastankom njemačkog ministra privrede i energetike sa ministrima zemalja Balkana. Ministar spoljne trgovine i ekonomske odnosa BiH Boris Tučić predstavio investicijske potencijale za razvoj Republike Srpske i Federacije BiH od energetike, razvoja malih i srednjih preduzeća, komunikacija i ukupnog poboljšanja investicijske klime.
Generalno vezano za poboljšanje same investicione klime u Bosni i Hercegovini i nadam se da će u svakom slučaju biti sa druge strane i dovoljno sluha, u smislu da ćemo nakon ove konferencije u narednim danima ili mjesecima obezbijediti odgovarajuće financijsko sredstvo za implementaciju ovih projekata.
Ovom sastanku su prisustvovali brojni predstavnici velikih njemačkih kompanija. Traže se regionalna suradnja i zajednički projekti. Cilj je podići privredni rast i približiti se standardima Europske unije. A put je jasan, već je poručila njemačka kancelarka Angela Merkel. Europska perspektiva je tu, potrebne su nam reforme. Puno je i bilateralnih razgovora na marginama ovih sastanaka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom. Poručio je da Srbija mora da sačuva mir i stabilnost zajedno sa ostalim zemljama u regionu. I pred Srbijom su velike reforme.
Reč je o tri bitne infrastrukturna projekta koja mi predlažemo i o tome ne tražimo. Mi nismo tu da molimo za milost, niti očekujem da će novac neba da padne iz Evropske unije. Deo finansijskih sredstava za to je već obezbeđen, deo je potreban i u grantovima i u takozvanim soft kreditima od Evropske unije, ali mislim da su to veoma važni projekti. To je pruga Beograd-Sarajevo koja bi išla na Lajkovac, Valjevo, Loznicu, kao što znate, za to već imamo projekat, gotov projekat, odatle na Zvornik, na deo Republike Srpske, pa potom na Tuzlu ulazi u Federaciju Muslimansku Hrvatsku. Ovamo preko Srebrenika izlazi ponovo na Doboj, na Republiku Srpsku, zatim preko hrvatskog dela u centralnoj Bosni, kroz Usoru, Zavidovići i Žepče, ide ponovo ka Zenici.
Večera sledi najvažniji dio konferencije, kada će na radnom sastanku, ali i radne večeri, Angela Merkel razgovarati sa premijerima šest zemalja, predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i premijerom samoproglašene Republike Kosovo. Iz Berlina, Siniša Mihajlović.
Dešavanja u Berlinu pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku ostale aktuelnosti. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, 11.175 lica i dalje se vodi kao nestalo tokom sukoba na Balkanu. Povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih iz koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije, ukazuju na sporost u rješavanju pitanja nestalih i sa skupa u Beogradu poručuju da porodice imaju pravo na istinu i dostaje život, informiše Teodora Vranješ.
Od gotovo 5.500 registrovanih nestalih lica iz Republike Srpske, 3.770 je identifikovano, a traga se za 1.678 lica. Nadležni su nezadovoljni radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Instituta za nestala lica, ali i Međunarodne komisije. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, kaže da ta komisija podržava i promoviše projektovanu ekshumaciju i identifikaciju u Bosni i Hercegovini na štetu Srba. Ne vjeruje da se situacija može poboljšati na najavljenim potpisivanjem regionalne deklaracije o nestalim licima.
Mi mislimo da je to običan jedan u nizu pamfleta koji zavaravaju porodice, a ima cilj da se promoviše i uvuče, involvira zvanično ICP, Međunarodna komisija, u proces, jer ona praktički na ilegalan način je ušla u Bosnu i Hercegovinu.
Mitrović kaže da će Bakir Izetbegović deklaraciju potpisati kao ličnost, a ne kao član predsjedništva, jer u vezi s tim nema usaglašenog stava. To smatra i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.
Prema informacijama koje ja imam, jeste da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo saglasnost za potpisivanje ove deklaracije. I tako da, što se mene tiče, ona za nas nije obavezujuća i ona faktički ne postoji.
Predsjednik Komisije za nestala lica Srbije, Veljko Odalović, nada se da će deklaracija unijeti novi kvalitet u rješavanje pitanja nestalih, kome je Srbija, za razliku od nekih drugih u regionu, kako kaže, iskreno posvećena.
Mi u ovoj godini iz Bosne i Hercegovine, sa prostora Kosova i Metohije, nismo preuzeli ni jedno identifikovano telo lica srpske ili ostalih nealbanskih nacionalnosti. To je nešto što govori da danas u regionu prema ovoj problematici nemamo svi isti odnos.
Trećina ukupnog broja nestalih odnosi se na lica srpske nacionalnosti, kaže predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih lica sa prostora bivše Jugoslavije Dragan Pjevač i ukazuje na problem nestalih u Hrvatskoj.
Prema našoj evidenciji neeshumirani ostaci 238 Srba za sad nalaze u Hrvatskoj, a na identifikaciju u Zagrebu čeka 345 NN lica.
Porodice imaju pravo da im se prizna nepravda koja im je nanijeta i danas podsjećamo političke elite i društvo u cjelini na tu nepravdu, kaže pjevač.
Kako spriječiti bespravnu političku superiornost i bahatost predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića da i dalje u šaci čvrsto drži BH pravosuđe? Izetbegović javno najavljuje da će direktora SIPE Gorana Zupca poslati u zatvor, što nije adekvatno reagovao prilikom februarskih protesta u Federaciji BH. Jačinu pravne moći Izetbegovića i SDA ranije osjetio smijenjeni ministar bezbednosti Fahrudin Radončić zbog istog grijeha, pripremio Stjepan Zlikovac.
Izetbegović sad čak otvoreno, bez vela, najavljuje jačinu svoje pravne poluge nad sudbinom direktora SIPE Gorana Zupca. Mi ćemo njega poslati u zatvor. Riječi lako ostvaruje prijetnje Izetbegovića na predizbornom skupu SDA potkrijepljene su zadovoljstvom izmicanja ministarske fotelje bezbednjaku Fahrudinu Radončiću. Zajednički grijeh Radončića i Zupca je što nisu upotrijebili silu na februarskim protestima u Federaciji BH. Advokat direktora SIPE Dragiša Jokić ne vjeruje u toliku moć Izetbegovića i pita se zbog čega onda sudski postupak kada se zna ishod suđenja.
Ukoliko neko ima uticaj na sudu, tužilaštvo Bosne i Hercegovine takav da javno izađe i kaže da će Goran Zubac biti zatvoren, to znači da taj zna i kakva je presuda već u tom predmetu donesena. Onda se postavlja pitanje zbog čega čitava ova farsa pred sudom Bosne i Hercegovine, odnosno zbog čega postupak, kako se zna, kako će oruka biti.
Za poslanicu BH parlamentu Dušanku Majkić nema iznenađenja u čijim je rukama bezbjednost i BH pravosuđe.
Alarm predstavlja zato što se radi o jednoj od policijskih agencija, i to jednoj od najvažnijih policijskih agencija. I druga stvar koja je također važna, što govori o svjesnom insistiranju tužilaštva da se mimo zakonske procedure urade određene stvari.
Može se reći da je osvetnički točak protiv direktora SIPE pokrenuo visoki zvaničnik SDA i parlamentarac Šemsudin Mehmedović prilikom prošlogodišnjeg opravdanog hapšenja. Tada je poručio:
pa utakmica je tek počela. Na tome postoji drugo poluvrijeme i naravno produžeci. Ja se nadam dobrom izlogu.
I smijenjeni ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić nije se protivio smjeni i branio se samo jednim argumentom.
Nema te političke i ministarske ucije koja će me natjerati da tučem vlastiti narod.
Ostaje da se vidi kako će se odvijati sudski proces protiv direktora SIPE Gorana Zupca, koji se izjasnio da nije kriv za optužbe koje ga terete.
U nastavku dnevnika.
Većina radnica Impex Internacionale Bileća prekinula je štrajk od narednog ponedjeljka ponovo za mašinama.
Evropa ne želi da čeka presudu Međunarodnog suda u sporu Moskve i Kijeva o južnom toku. Evropska komisija nudi nova rješenja za deblokadu gasifikacije Evrope.
Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježju u Narodnom pjesniku i tribunu u Beogradu nastavljeno obilježavanje dana Petra Kočića.
O mjerama podrške voćarskoj proizvodnji nakon elementarnih nepogoda. Vlada je podržala mjere koje su usmjerene na ublažavanje šteta i podršku tekućoj proizvodnji, ali i mjera usmjerenih na dugoročni razvoj voćarske proizvodnje u Srpskoj.
U saopštenju se navodi da je vlada Srpske donijela i uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma. Razlog za donošenje ove uredbe je u usklađivanju teksta važeće uredbe sa planom vlade Srpske na suzbijanju štetnih posljedica od poplava. Uredbom je propisano da se namjenska sredstva za razvoj turizma dodjeljuju u skladu sa smjernicama iz Strategije razvoja turizma Republike Srpske za period 2011-2020. Godina, kao i da se dodijeljena sredstva mogu koristiti za sanaciju šteta izazvanih poplavama u 2014. godini.
Inspektori Poreske uprave Republike Srpske nastavili su sa zapljenom imovine braće Vučenović u Gasku, kojima su prije nešto više od godinu dana blokirana sredstva u vrijednosti od 6,5 miliona maraka.
Braća Vučenović vlasnici su nekoliko turističko-ugostiteljskih objekata na području Gacka. Riječ je o hotelu Metohija, kao i motelima Košuta, Klinje, Izgorka i Planinskom Dobru. U ovim objektima trenutno je zaposleno 60 radnika. Iz hotela Metohija danas bi trebalo da bude iseljeno 60 turista, jer su inspektori i Poreske uprave dobili naredbu da zatvore sve objekte Vučenovića koji su pod hipotekom. Njihova imovina blokirana je zbog sumnje da su je stekli krivičnim djelom pranje novca.
Većina radnica IMEX Internacionala u Bileći od ponedjeljka 1. septembra sješće za mašine i nastaviti sa radom. Dogovor o ponovnom pokretanju proizvodnje postignut je nakon sastanka sa Dušanom Vješticom, direktorom preduzeća Nikola Tesla i načelnikom opštine Miljanom Aleksićem, informiše Ljiljana Vučinić.
Radnice su pristale da pokrenu proizvodnju nakon obećanja da obaveze prema njima u buduće preuzima preduzeće Nikola Tesla. U projektu ostaje njemačka firma Steinmann, za koju se proizvodila ženska konfekcija. Zaposlenima je obećano da će im do 10. septembra biti uplaćen prvi dio dugovanja, koja po radniku iznose oko 1200 maraka.
Razmišljamo, a vjerujemo načelniku. Vjerujemo načelniku, dao nam je obećanja, naše je da vjerujemo, da radimo. Šteta je da ova firma propadne.
Što ga razmislit ću?
Doći ona posao.
Načelnik opštine Miljan Aleksić kaže da je ovo šansa za opstanak pogona tekstilne industrije u Bileći i očuvanje radnih mjesta.
Mi smo rješili da je jedino rješenje da ponovo vlada preuzme Nikola Tesla. Štajmana ne interesuje ko je tamo direktor, ko je samo oni hoće da se radi i da se uredno izvršava i obaveze.
Dušan Vještica, direktor preduzeća Nikola Tesla.
Nikola Tesla uključi direktno u proizvodnju, zaposli sve vas na Nikolu Teslu i da od ponedjeljka, to jest od 1. septembra, krenemo sa proizvodnjom da bi ove naloge koji su zaostali ispunili. A već do 10. septembra prva stimulativna plata u smislu da nadoknadimo ono što je, znači da imamo neki ubrzan ritam, da nadoknadimo ono što vam duguje.
Milan Birač, tehnički direktor tekstilnog pogona u Bileći.
Ponuđeno je da se isplati jedna plata do 10. kao stimulativna, da se nastavi rad, a ostale za ostale plate da bi se riješilo u roku 6 mjeseci uz stimulaciju sa platama.
Da li se raskida ugovor sa IMEX-om?
Po izvještaju vlade raskida se ugovor.
Podsjećamo, prije 10 dana oko 130 radnica IMEX-a u Bileći obustavilo je proizvodnju zbog neisplaćenih plata i drugih naknada.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske analizirat će sve svoje obaveze prema radnicima preduzeća Energoinvest rasklopna oprema Istočno Sarajevo po osnovu sudskih presuda i izjasniti se o tome u roku od 20 dana, ali nijedan radnik neće ostati nezadovoljan i nezaposlen, izjavio resorni ministar Željko Kovačević.
Rekao je da su vlada i resorno ministarstvo učinili sve što je u njihovoj mogućnosti da problem bivših radnika Raupa bude riješen na zadovoljavajući način. Bivši radnici Raupa traže da vlada Srpske da u roku od 20 dana isplati potraživanja po sudskim presudama i uplatu doprinosa na osnovu ostvarenog radnog staža.
Stranačke aktualnosti. Penzije u Republici Srpskoj biće povećane za 3%, najavio je danas u Banja Luci predsjednik Socijalističke partije i ministar rada Petar Đokić. Ovu inicijativu je podržalo i Udruženje penzionera. Inicijativa će biti proslijeđena i vladi Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska garantuje isplatu penzija, kaže Petar Đokić i dodaje da se novom inicijativom nastavlja vođenje brige o najstarijoj populaciji stanovništva Srpske.
Za to povećanje potrebno bi bilo na mjesečnom nivou obezbediti 2,3 miliona maraka i mi smatramo da se ta sredstva mogu prikupiti ukoliko se još više pooštri sistem naplate doprinosa, posebno kod onih koji su veliki obveznici. Mi cijenimo da je ovo jedna vrlo zrela inicijativa, da o njoj treba otvoriti diskusiju u okviru Vlade Republike Srpske, u okviru Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Udruženja penzionera Republike Srpske i postići određeno rješenje. Nadam se da će ova inicijativa dobiti podršku.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da je ovo udruženje podržalo ovu inicijativu.
Mi smo podržali jer je ona dio one politike penzione koje smo sa vladom Republike Srpske dogovorili još prije godinu i pol dana. Rekli smo da prosječna penzija u prosječnoj plati više nikada neće biti manja od 40%.
Nakon što je Udruženje penzionera Srpske podržalo ovu inicijativu, ona će biti proslijeđena vladi Srpske, koja će se izjasniti o vanrednom povećanju penzija za predloženih 3%.
Na političkoj sceni Republike Srpske ponovo seljačka stranka. Poručili su da bez jakog sela nema obnove privrede. Srpska napredna stranka na odvojenoj konferenciji za novinare u Banja Luci najavljuje da će na izbore pod motom svom snagom za naprednu Srpsku. Opširnije Predrag Vulin.
Reaktiviranje seljačke stranke i poljoprivreda kao strateška privredna djelatnost bile su glavne teme na konferenciji za novinare ove partije koja je osnovana prije 18 godina. Potpredsjednik Vladimir Usorac naglasio je da samo povećanje poljoprivredne proizvodnje može pokrenuti s mrtve tačke prerađivačku industriju.
Ovako mi imamo trgovinske lance koji uvoze robu iz svojih država, prodaju ovdje na svojim policama, imamo taj uvozni lobi koji uvozi meso smrznuto ovako i onako i dobijete salamu od 2 marke, a pseća hrana 4,70.
Konferenciju za novinare održala je i Srpska napredna stranka. Izborna kampanja SNS-a bit će maksimalno korektna, bez iznošenja prljavog veša, vrijeđanja političkih protivnika i neprimjerene retorike, kaže generalni sekretar naprednjaka Ljubiša Aladžić.
Mi iz Srpske napredne stranke ćemo se truditi da vodimo konstruktivnu kampanju, da lociramo probleme direktne u društvu i u državi i da nudimo konkretna rješenja za te probleme koja treba prezentovati biračima, glasačima i nadamo se da će po tome birači da prepoznaju ljude koji žele da sprovode i da rješenja i da rješavaju probleme.
Srpska napredna stranka će se zalagati i za veću samostalnost lokalnih zajednica i veće nadležnosti opština u pogledu gazdovanja prirodnim bogatstvima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opština Derventa proslavila je danas krsnu slavu Veliku Gospojinu. Slavlje je počelo svetom liturgijom u hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Potom je uslijedila svečana litija do centralnog spomen obilježja, gdje je služen parastosu u pomen stradalim borcima u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Održana je i svečana sjednica kojoj su prisustvovali brojni lokalni republički zvaničnici, informiše Aleksandra Đurđević.
Pozitivan privredni ambijent, ali i odluka lokalne vlasti da preventivno djeluje i umanji posljedice poplava, razlozi su zbog kojih se ova lokalna zajednica često pominje, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Dojičić.
Upravo je opština Derventa pokazatelj kako je se dobrim reagovanjem nakon 2010. minimizirala šteta 2014. godine. Bili smo u poplavama zajedno i ove godine, sretali se i vidjeli da su nekoliko puta manje štete koje su se desile u Derventi i sa rekordnim vodostajem.
Da je opština Derventa u vrhu lokalnih zajednica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine svjedoče i 2 dodijeljena priznanja. Od direkcije Agencije za izbor najmenadžera Bosne i Hercegovine ova opština je proglašena najkompanijom, a načelnik najmenadžerom, dok je Evropski pokret u Bosni i Hercegovini načelnika proglasio najboljim u Republici Srpskoj za 2014. godinu. Uspjeh je postignut timskim radom ljudi koji se nalaze oko prvog čovjeka Dervente Milorada Simića.
Najmanju stopu nezaposlenosti nosi u Bosni i Hercegovini, a to nosi Derventa. Ili nos 12% izvoza Republike Srpske ili, Bože, 54% izvoza regije Doboj. Tu nama daje za pravo da kažemo dobro je.
Uspjeh ove lokalne zajednice uživaju i njeni stanovnici.
Odlično. Ja volim da živim u Derventi.
Super. Najbolja.
Velikogospojinska povelja ove godine dodijeljena je fudbalskom klubu Tekstilac. Ovaj klub ima 100 registrovanih članova, a od ove sezone takmiči se u prvoj ligi Republike Srpske. U korak sa krsnom slavom opštine svake godine ide i Velikogospojinski vašar. Ove godine Radio Republike Srpske u periodu od 10 do 12 časova prenosio je uživo program sa 163. Derventskog vašara.
Na Veliku Gospojinu i opštine Pale i Šeković obilježavaju svoj dan i krsnu slavu. Više pravoslavnih hramova u Republici Srpskoj proslavlja uspenje Presvete Bogorodice kao svoju krsnu slavu. Ovogodišnje slavsko obilježavanje je skromnije, jer je dio sredstava usmjeren u humanitarne svrhe, ali i ekonomska kriza, sanacija od poplava i smanjenje privredne aktivnosti utiču na izdvajanje za ove namjene. Iz Pala, Radan Škipina.
Pale su među rijetkim opštinama u Republici koje su prošlo i prvi 6 mjeseci ove godine završili sa pozitivnim bilansom u budžetu. Bitno je da Pale u vrijeme ekonomske krize nisu stagnirale, već su nastavile da se razvijaju i da idu sigurnim koracima naprijed i održe finansijsku stabilnost, ističe načelnik opštine Miodrag Kovačević.
Mi smo za ovu godinu u budžetu predvidjeli 3 milijuna 400.000 investicija, od toga 1 milijuna 800.000 ide iz naših sredstava, iz budžeta 1 milijuna 600.000 ide iz kredita Evropske investicione razvojne banke za revitalizaciju i sanaciju vodovodnog sistema na Palama i to je prva faza. Ove godine ono što je najvažnije, krenuli smo sa nastavkom izgradnje šetališta i trga.
U Šekovićima je povodom dana i krsne slave opštine otkriveno centralno spomen obilježje svim poginulim srpskim borcima u ratovima od 1914. godine do posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, čija je gradnja počela prije 15 godina. U manastiru Lomnica služena je liturgija, te položeno cvijeće i prislužene svijeće u Šekovićkoj spomen sobi. Na gospodinske svečanosti svake godine stižu mnogi Šekovićani rasuti širom svijeta. Iz Zrenjanina je došao Svetomir Kojić sa porodicom.
Tako da mi je jako drago da posjetim i manastir Lomnicu, koji godinama posjećujem ja i moja deca. Jednostavno mi je drago da posjetim to mjesto i da posjetim te ljude i da vidim sve šta zbivanja koja se dešavaju ovdje u Šekoviću.
I u Čajniče, koje obilježava krsnu slavu, svake godine pristiže veliki broj vjernika iz svih krajeva. Dolaze iz pijeteta prema čudotvornoj iscjeliteljskoj moći ikone Majke Božije, Čajničke krasnice, koja se čuva u mjesnom hramu uspenja Presvete Bogorodice. Slavski dani u ovoj opštini traju sve do Male Gospojine. Povodom Velike Gospojine, vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikolaja na Ozanu, gdje je pred više od 15.000 vjernika iz Republike Srpske i zemalja okruženja poručio.
Zna Gospod naše slabosti, ali Gospod očekuje naš trud, našu revnost, našu borbu, a ono što mi ne možemo da postignemo, to će Gospod dati, to se ne skirajte.
Različitim kulturnim i sportskim manifestacijama privode se kraju višednevne gospodinske svečanosti, a ispred hramova koji danas obilježavaju svoju krsnu slavu održavaju se tradicionalni narodni zborovi.
Pripadnik žandarmerije Srbije Stevan Sinđelić preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu od posljedica jutrošnjeg ranjavanja u reonu sela Orlovac u opštini Kuršumlija. Na pripadnike žandarmerije pucale su za sad nepoznate osobe albanske nacionalnosti. Oni su juče tamo bespravno sjekli šumu, a jutro su se vratili na to mjesto kako bi uzeli oružje, tehniku i predmete koji su za sobom ostavili. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović kaže da Srbija neće tolerisati terorističke napade na svojoj teritoriji. Nataša Aćimović.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je naredio da se u kuršumlijski deo kopnene zone bezbednosti pošalju jake policijske snage koje će zaštititi živote pripadnika policije, lokalnog stanovništva i vitalne interese naše zemlje.
Tokom prethodne noći dogodio se teroristički napad na srpsku policiju. Republika Srbija neće tolerisati bilo kakve terorističke napade na svojoj teritoriji i policija će odgovarati najoštrije na svaki napad. Zahtevaćemo da se počinioci identifikuju, pronađu i najoštrije kazne.
U polunapuštenom selu Orlovac kod Kuršumlije meštani kažu da je seča šume dugogodišnji problem koji niko ne rešava. Vrlo unosan biznis za one koji žive sa druge strane administrativne linije u opštini Podujevo. Za posljednjih 10 godina, kako se procenjuje, posečeno je čak 50.000 kubika šume. Albanci koji sa puškama prelaze liniju i idu u krađu nisu obični kradljivci, već teroristi, stav je dekana Fakulteta za bezbednost Milana Mijalkovskog.
Sama činjenica da su ilegalno prešli administrativnu liniju i da su bili naoružani, to ukazuje na njihovu nameru da, znači, izvrše teroristički akt, a u slučaju da ih neko u tome pokuša sprečiti, da su spremni, znači, da ubiju jer su upotrebili vatreno oružje.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i komandant KFOR-a Salvatore Farina dogovorili su hitno pojačavanje zajedničkih patrola, posebno u reonima u kojima je uočena bespravna seča šume.
Vijesti iz svijeta. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu priznao je da su snage Donjetske narodne republike preuzele kontrolu nad gradom Novoazovski i nizom naselja oko njega. Ističe se da se situacija za snage Kijeva iskomplikovala i da se borbe vode oko Luganska, Donjetska i okolnih gradova.
Proruske snage imaju otvoren put prema Mariupolju, drugom po veličini i značaju gradu na teritoriji Donjetske oblasti. Panika je zavladala i u dvije ukrajinske oblasti koje graniče sa Donjetskom narodnom republikom, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj. Pred ukrajinskim generalštabom u Kijevu od jutros traje miting, čiji su učesnici objavili da počinje 3. Majdan. Demonstranti traže hitno slanje pojačanja opkoljenim Ukrajincima kod Ilovajska, Porošenkovu ostavku i odlazak ministra odbrane.
Gasovod Južni tok može da postoji i radi u EU samo po pravilima te unije, izjave je potpredsjednik Europske komisije za energetiku Günther Oettinger. Europska komisija blokira projekat sa obrazloženjem da on ne odgovara pravilima trećeg energetskog paketa koji predviđa da kompanije koje proizvode gas ne mogu da budu istovremeno i vlasnice magistralnih gasovoda u Uniji.
Günther Oettinger tokom posete Moskve u petak 29. avgusta predstavit će nove prijedloge komisije za postizanje kompromisa između Rusije i Ukrajine o gasu u okviru trostranih ministarskih pregovora Brisela, Moskve i Kijeva. Komesar je podsjetio da parnice koje su pokrenuli Moskva i Kijev čekaju na presudu arbitražnog suda u Stokholmu. S obzirom na to da ti procesi traju do 15 mjeseci, Evropa ne može toliko da čeka.
Recep Tayyip Erdogan položio je danas zakletvu kao 12. turski predsjednik na ceremoniji u parlamentu, čime je utvrdio poziciju najuticajnijeg lidera u novijoj istoriji Turske.
Erdoganovi protivnici strahuju da će on prelaskom sa premijerske na predsjedničku funkciju i najavom jačanja predsjedničkih ovlaštenja učvrstiti autoritaran način vladanja.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će danas lično uplatiti 500 maraka na račun udruženja oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze i na taj način učestvovati u ovoj globalnoj akciji.
Dodik je naveo da humanost ne zahtjeva polivanje vodom niti prozivanje pojedinaca da to čine, već donacijom u borbi protiv ove opake bolesti.
Polaganjem cvijeća i besjedama na grobu književnika Petra Kočića u Aleji Velikana u Beogradu te recitovanjem stihova ispred spomenika Kočiću u Čuburskom parku, pjesnici i pisci iz Republike Srpske i Srbije obilježili su danas Kočićev dan u Beogradu.
Dobitnik Kočićeve nagrade Slobodan Janković rekao je da je Kočić smatrao da se sloboda srpskog naroda, bića i zemlje čuva u njegovom jeziku i da je Kočić pokazao kako se žrtvuje za svoj narod. Kočićev dan u Beogradu biće završen večeras u Udruženju književnika Srbije književnoj večeri pod nazivom Zmijanje u Beogradu, Srpska u Srbiji, pjesnici Srbije i Republike Srpske. Kočićevi dani bit će nastavljeni sutra u Banja Luci, gdje će biti održano Kočićevo veče. Manifestacija se završava u nedjelju 31. avgusta Kočićevim zborom na Zmijanju.
Večeras će biti završene kvalifikacije za fudbalsku ligu Europe. Četvrtog dana teniskog turnira US Open u Njujorku nastupit će troje predstavnika Srbije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Sarajeva gostuju večeras u Njemačkoj u Mönchengladbachu, gdje će protiv Borusije igrati revanš četvrtog kola kvalifikacija za Ligu Evrope od 20:45. Sarajevo je u prvoj utakmici poraženo rezultatom 3:2, tako da im je za plasman u Ligu Evrope potrebna pobjeda od 2 gola razlike. Beogradski Partizan od 18:00 u Baku u Azerbejdžanu igra protiv Nefčija nakon pobjede sa 3:2 u prvoj utakmici. Šef stručnog štaba Partizana Marko Nikolić uoči ovog susreta je istakao:
cilj se zna. Cilj je prolazak u grupnu fazu Lige Europe. O protivniku se zna dosta toga. Jedan dobar tim sa dosta stranaca. ono što je najbitnije od svega, to je da Partizan iz utakmicu u utakmicu dostiže svoju formu, da sve bolje trči, sve bolje igra, što je normalno, i ja sam optimista pred ovaj revanš meč.
Hrvatska u play-off rundi ima 4 predstavnika, najbliži nastup u Ligi Evrope je Dinamo, koji će u Zagrebu braniti prednost od 3-1 stečenu u Rumuniji protiv Petrolula. Izvlačenje parova Lige Evrope biće održano sutra u Nijonu u Švajcarskoj. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Danas će na Grand Slam turniru US Open u Njujorku u drugom kolu nastupiti troje igrača iz Srbije. Ana Ivanović igraće sa Čehinjom Karolinom Pliskovom od 17 časova. Meč Novaka Đokovića i Francuza Paula Henri Matija neće početi prije 20 časova, dok će Aleksandra Krunić na teren oko 21 čas, a protivnica će biti Amerikanka Madison Keys.
Uz pretežno sunčano vrijeme danas je i malo svježije u odnosu na prosječne temperature ovaj mjesec, ali već sutra će biti malo toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han pjesak i Čemerno 16, Mrakovica i Kalinovih 17, Drinić 19, Gacko, Srebrenica i Sokolac 20, Nevesinje, Bijeljina i Doboj 21, Zvornik i Srbac 22, Banja Luka i Novi Grad 23, Rudo, Prijedor, Ribnik, Foča i Višegrad 24, Bileća 27, u Ljubinju 28 i najtoplije u Trebinju 30 stepeni. Sutra ujutru vedro i svježe, tokom dana sunčano s lokalno malo oblačnost, malo toplije sa prijatnom temperaturom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu Hercegovine oko 18, na planinama oko 5, najviša dnevna od 24 do 29, na jugu malo toplije, dok će planinskim oblastima biti malo svježije oko 20 stepeni. U Banja Luci jutro vedro i svježe sa malo oblaka, a tokom dana sunčano i toplije sa prijatnom temperaturom. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna do 27 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Sastankom ministara privrede zemalja regiona u Berlinu počela konferencija o Zapadnom Balkanu. Centralne teme, energetika, investicije i zapošljavanje.
Parastosima i polaganjem vijenaca palim borcima brojne opštine Republike Srpske danas obilježavaju svoju krsnu slavu Veliku Gospojinu.
Tokom napada na policijsku patrolu, Albanci sa Kosova kod Košumlije ubili pripadnika žandarmerije Srbije.
Vlasti u Kijevu priznale da je u kontraofanzivi proruskih snaga izgubljeno više ključnih gradova i da je ukrajinska vojska pretrpjela znatne gubitke u ljudstvu i tehnici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.